Расул Худаның жетінші аспанға барғаны. Жетінші көкке жетіп Расул Алла әлгергі әдетімен кірді оған. Муәккіл Рухаилнам періштеді. Мәләктен 700 мың қарар онда. 100 мың әрбірінің табиқтары Рухаил қызметінде оның бірі. Алланың бірлігіне тәсбих айтып, ауасын бәлент етіп қылар зары. Бұларды әр тәмшіден бір періште, әр күні сілкінерді бұл рәйушті. Баршасы бір Аллаға тәсбих айтар, бір сәтте мойын бұрмай ешбір іске. Бір мәлік бір күрсіде орын алған, аяғы жерде, басы ғаршқа барар. Дүниенің әр қанаты кеңдігіндей, бір жұтса бұл ғаламға тоймай қалар. Бар еді 700 мың мәліктері, Аллаға тәсбих айтып тұрар ерді. Расулға Исрафил деп хабар берді. Пайғамбар сәлем берді көріп оны. Исрафил жауап берді әлейкум деп. Расул мен амандасты хорсландық кеп. Үмметтің абзалдықпен башаратын баяндап пайғамбарға айттылар көп.